Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon caregai gefratoi alla el sendo en Esperanto de Radio Vaticana de jaudo la trian de septembro 2009. En cun ligo cun nia pasinta jauda esseo, ci vespere, cadre de nia semaina rubrico nun tempai religiei temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de pastro Battista Cadei, ni parolos pri la decalogo por dialogi sen querele. Oni devas agnoschi che iui religiei opzioi, cae speciale se temas pri la malprecise nomatai sectoi, povas occasigi cefe en familioi conflictoin malconcordoin cae ec disigioin. Foie tio causas mutezon, tio estas, oni vivas sub la sama tegmento, sed la interpersona comunico cesas, tiel che oni povas imagi la malbonan qualiton de tia familia vivo. Alifoie ocasas acrai discutoi, cioi nenion clarigas, nenion solvas, cae lasas la animoin pli chagrinitain ol antaue. Mi demandas, ciu eblas dialogi sen querele, ecce ciam ciu e la du dialogantai partioi estas tute convincitai pri la pravezzo de sia starpunto. Ni respondas, yes, condice che ciu estu firme, cio ne signifas fanatiche, ligita al sia credo, cae respectu sincere alies personon cae conscienzon, cae plenumu iuin neprain reguloin por giusta cae positiva dialogo. Ien quelque da reguloi por tion effectivigi. Unue, estu razia, ecce se la aliulo estas emozia. Gravas, che ni comprenu la eventuala in emozioin, ciui povus ec regi nin, exemple, car ni estas sen illusi gintai, vidante membron de nia familio for de nia idealo, tiel che ni taxas lin tute fermita, surda, versaine, psicologie manipulita. Ni clopodu forigi nia in malpazienzoin, coleron, sen pripensain iugioin. 2. Clopodu compreni vian interparolanton, ecce se li miscomprenas vin. Evitu cultigi lin dirante vi ne comprenas min. Male plimultigu la clopodoin, por esti comprenema. Ni povus credi che ni comprenis nian contraulon, chiam facte tio estas illusio. Diri vi estas tia, char onial vi faris cerbolavon, char vi estas tro credema homo, char vi ne volas ausculti min, povus esti clarigoi facilai, sed malverai. Trie, consultulin, ecce se li ne auscultas vin. Tion faru cefe antau ciu grava decido rilate lin. Ciu ocase, ecce tiam la dialogo ne estas ebla, vi serciu interconsenton pri minimumai condutai reguloi pri reciprocai rilatoi. Vare, vi clopodu esti ciam credinda cae fidinda, ecce tiam oni provas trompi vin. Sen fidemo estus sen sense paroli pri dialogo. Vi agu ci sense via flanche, gi estas la minimuma condicio, por esperi che ancau la alia faru ion similan. Quivine, evitu tacticoin, por devigi au condici au manipuli aliuloin, ecce ciam ili applicas tiain artificoin rilate vin. Facte oni devas agnoschi, che en quelche, attentu, nine diras ciui, da religiai gruppoi, oni applicas formoin de psicologia manipulado, au de subtila, emozia au affectia chantaggio, au de logo, ciun la subiectoi tute ne conscias. Ecen tiai ci ocasoi, vi ne respondu per similai condutoi, ciui neniam estigas veran spiritan liberigon. Sese, estu malfermita al convincigio, cae via flanche clopodu convinci per giustai resonoi, ne ignorante la riscon che oni povus vin trompi cae delogi, vi auscultu tamen cun malfermita cae disponebla spirito alies argumentoin, au la resonoin, ciui conducis onin al iu religio. Vi clopodu usi resonoin obiective giustain, cae psicologie accepteblain por la interparolanto. Sed ne insistu, nec coleru, se li ne volas ausculti, cae seriose consideri viain argumentoin. Sepe, zorgu sincere por via interparolanto, che vi estu malfermita por lerni el li, ecce ciam li ne faras la samon rilate vin. Mi taxas vana la dialogon, ciun ne animas vera amo. Oce, ataku la problemon. Ne ataku la personon, sed respectu, cae defendu ties dignon. Entute nia sen parola messaggio estu iena. Ni ne estas contrau uloi, sed ni estas, au almenau ni intensas esti, alianzanoi, serce al tio, cio estas justa cae vera, respectante conscienzoin, ecce ciam ni ne povas consenti pri la voio de tiu serciado. Naue, evitante cian compromison pri essenzae punctoi, cio facte malhelpus veran serciadon de tio cio estas justa cae vera, esploru de nove la punctoin essenzain de via doctrino, cio in la aliulo taxas neaccepteblai, cae demandu vin, ciu vere ili estas via flanque neresigneblai. Deque, acceptu cun gioio cian cun laboreman cae pazzeman malfermigion de via interparolanto. Anstata uclopodi altrudi vian schemon au vian de ir puncton, estas preferinde el profiti la malfermigioin de la interparolanto, sen devigoi nec malpazienzoi, cae vi acceptu tranquille la eventualon che shaina malfermigio evidentigios falsa, tiu ocase vi attendu che ali accordo malfermigios. Tiel farante, vi ne pliacigos via in rilato in cun la interparolanto, che vi povos ec plibonigi ilin. Por nia semaina rubrico, ni presentis decalogon por dialoghi sen querele. Caregai gefratoi venontan dimancion la 6 de septembro Papo Benedicto la 16 faros visiton al urboi Viterbo cae Bagnoregio. A parte Viterbo estas conata kiel urbo de la papoi, cer gi farigis papa sideio inter la 13 cae 14 iarcento. A parte fama estas la evento kiu ocasis en 1271, la cardinaloi kiui devis electi la posteulon de Clemento la Quara cun sidis sen resulte de pli ol 3 iaroi, kiam la popolo de urbo Viterbo alprenis la drastan decidon en schlossi la cardinaloin en la salono de la electo, doni al ili por mangi nur panon cae aquon, cae forigi la tegmenton, porque ili estu submetatai la malbona vetero. Sub tiai condicioi suffice rabide la cardinaloi electis la novan papon, quiu estis Gregoro la deca. E la latinai vortoi por enneslositai, clausi cum clave, nascigis la vorto conclavo, cae charoni constatis la utilon de tia fermitezzo, oni decidis che anca u la posta i papai electoi ocasu en schlossita sideio. Nascigis do la conclavo. En urbo Viterbo ocasis ec 3 conclavoi. Pri la visito de Benedicto la Dexesa al urboi Viterbo cae Bagnoregio, ni rapportos dumania venonta di mancia el sendo. Nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.